Sabi ni Ben Carson tukol sa kanyang sarili, "Ako ang pinakamahina sa aming klase sa ikalimang baitang." Isang araw, sinagutan ni Ben ang 30 tanong-tanong sa math test. Ang estudyante sa kanyang likuran ang nag-check nito at ibinalik ito sa kanya. Sinimula tawagin ng gurong si Mrs. Williamson ang pangalan ng bawat estudyante para itala ang score nila. At sa wakas ay si Ben ang tinawag niya. Dahil nahihiya, pabulong niya yung sinabi ang score. Akala ni Mrs. Williamson ay siyam ang sinabi niya. Kaya sinabi nito malaki ang inunlad ni Ben dahil naka-score na siya mula sa 30. Ang estudyante sa likod ni Ben ay sumigaw ng, "Hindi po siyam, wala po siyang tamang sagot." Sinabi ni Ben na parang gusto na niyang lumubog sa kinatatayuan niya. Si Sonia, na ina ni Ben, ay may kinaharap din na problema. Isa siya sa 24 na anak na nakatapos lamang na ikatlong baitang at hindi siya marunong magbasa. Nag-asawa siya sa edad na 13. Nagipag-diborsyo, may 2 anak na lalaki at nakatira sila sa squatter sa Detroit. Magkagayunman, napakasipag niya at matibay na nananalig na tutulungan silang mag-iina ng Diyos kung gagawin nila ang kanilang bahagi. Isang araw, isang mahalagang pagbabagong dumating sa buhay nilang mag-iina. Natanto ni Sonia na ang matatagumpay na tao na nililinisan niya ang mga bahay ay may mga aklatan. Sila ay nagbabasa. Pagka-uwi niya mula sa trabaho, pinatay niya ang telebisyon na pinapanoran ni Ben at ang kanyang kapatid. Sinabi niya sa kanila, "Puro panonood at telebisyon ang ginawa ninyo. Mula ngayon, makakapanood lang kayo ng 3 programa sa isang linggo. Kapag wala kayong ginagawa, pumunta kayo sa library. Magbasa ng 2 aklas isang linggo at ikwento niyo sa akin kung ano ito." Nagulat ang mga batang lalaki. Sinabi ni Ben na hindi siya nagbasa kailanman ng aklat sa buong buhay niya maliban kung kailangan gawin sa paaralan. Sila ay nagreklamo, umangal, nakipagtalo, ngunit wala rin nangyari. Pagkatapos ay naisip ni Ben, nagbigay siya ng patakaran. "Hindi ko gusto ito. Ngunit ang determinasyon ni inay na makita kaming humusay ay napabago sa takbo ng buhay ko." At tagdalang ito na pagbabago, sa 7 baitang siya nanguna sa kanyang klase. Pumasok siya sa Yale University bilang scholar pagkatapos sa John Hopkins Medical School kung saan edad 33 siyang naging chief ng pediatric neurosurgery nito at kilalang surgeon sa buong mundo. Paano nangyari iyon? Ito ay dahil ang isang ina na kahit walang gaanong karangyaan sa buhay ay ginampanan ang kanyang tukulan bilang magulang. Nakasaad sa mga banal na kasulatan ang papel na ginagampanan ng mga magulang na tungkulin nilang turuan ng kanilang mga anak na doktrina na pagsisisi, pananampalataya kay Kristo ang anak ng Diyos at ang pagbibinyag at ang kaloob ng Espiritu Santo at idagdag pa nitong tungkulin din nila ng kanilang mga mag-anak na manalangin at magsilakad matuwid sa harapan na Panginoon bilang hindi ang bishop, Sunday school, young women o young men, kundi ang mga magulang. Bilang kanilang pangunahing mga guro sa Ebanghelyo, may tuturo natin ang kanilang kapangyarihan sa katotohanan ng pagbabayad sa ala, ang kanilang pagkatao at banal na tahanan. At sa paggawa nito ay nabibigyan sila ng matibay na pundasyong masasaligan. Sa huli, ang tahanan pa rin ang pinakamagandang lugar sa pagtuturo ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Mga isang taon ng nakaraan, nasa Beirut, Lebanon ako dahil sa isang tungkulin. Habang naroon, nalaman ko ang tungkol sa isang 12 taong gulang na batang babae ni si Sarah. Ang kanyang mga magulang at 2 nagtatanong mga kapatid ay sumapi sa simbahan sa Romania. Ngunit pagkatapos ay kinailangan nilang bumalik sa kanilang bayan noong si Sarah ay 7 taong gulang pa lang. Sa kanilang bayan ay walang simbahan. Walang organisadong unit. Walang Sunday school o programa ng young woman. Makaraan ang 5 taon, nalaman ng pamilyang ito na may isang branch sa Beirut. At bago ako dumating, ay pinasama ang kanilang 12 taong gulang na anak na babae na si Sarah sa nakatatandang mga kapatid para mabinyagan. Habang naroon, nadaroos ako ng isang devotional tungkol sa plano ng kaligtasan. Madalas magtaas ng kamay si Sarah at sinasagot ang mga tanong. Pagkatapos ng pulong at dahil kung walang simbahan sa bayan nila, lumapit ako sa kanya at nagtanong, "Sarah, paano mo nalaman ang mga sagot sa mga tanong na iyon?" Sumagot siya kaagad. "Tinuruan po ako ni inay. Walang simbahan sa kanilang komunidad. Ngunit nasa tahanan nila ang Ebanghelyo. Ang kanyang ina, ang kanyang pangunahing guro sa Ebanghelyo." Sinabi ni Enos ang mga setang madalas kong marinig sa sinabi ng aking ama hinggil sa buhay na walang hanggan. At ang kagalakan ng mga banal ay tumimo ng malalim sa aking puso. Walang anilangan kung sino ang pangunahing guro ni Enos sa Ebanghelyo. Naalala ko ang aking ama na nakaupo sa tabi ng fireplace, nagbabasa ng mga banal na kasulatan at mapang mabubuting aklat, at umuupo ako sa kanyang tabi. Naalala ko ang mga card na inilalagay niya sa bulsa ng kanyang polo na may mga sipi mula sa banal na kasulatan at mula kay Shakespeare mga bagong salita na isa sa ulo niya at isa sa ari. Naalala ko ang mga tanong tungkol sa Ebanghelyo at pag-uusap sa pagkainan. Naalala ko na maraming beses akong isinama ni Itay para dalawin ang matatanda. Kung paano kami titigil at bibili ng sorbetes para sa isang tao naghahanda ng manok sa hapunan para sa iba pa ang nagbibigay ng pera sa taong kinamay niya dahil alam niya nangangailangan ito. Naalala ko ang magandang pakiramdam at ang hangaring maging katulad niya. Naalala ko ang aking ina na mga edad siyampu o mahigit pa na nagluluto sa kusina sa kanyang kondominium at basta ang alis ay sinadala ang kanyang tray na pagkain. Tinanong niyo kung saan siya pupunta, sagot niya. Magdadala ko ng kauting pagkain para sa matatanda. Naisip ko, inay, matanda na rin kayo. Hindi sasapat kailanman ang pasasalamat ko sa aking mga magulang na panunahing guro ko sa Ebanghelyo. Ang isa sa pinakamabuluhang bagay na magagawa natin bilang magulang ay turuan ang ating mga anak tungkol sa kapangyarihan ng panalangin. Hindi lamang pagdarasal ng regular. Noong mga 17 taong gulang ako, nakaluhod ako sa tabi ng aking kama at nagdarasal. Hindi ko alam na nakatayo pala sa may pintuan si inay. Pagkatapos kong magdarasal, sinabi niya, Tad, hiniling mo ba sa Panginoon na tulungan ka makahanap ng mabuting mapapangasawa? Talagang nagulat ako sa tanong niya. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip ang bagay na iyon. Ang iniisip ko ay tungkol sa basketball at paaralan. Kaya sumagot ako ng hindi po at sinabi niya, Nako anak, dapat mong ipagdasal iyon. Yun ang magiging pinakamahalagang desisyon gagawin mo sa buhay. May kakaiba sa tono ng boses niya na malalim nagpatimo sa kanyang mga salita sa aking puso. Dahil dito, sa sumunod na anim na talip, nagdasal kong tulungan ako ng Diyos na makahanap ng mabuting mapapangasawa. Talagang sinagot niya ang panalangin yon. Bilang mga magulang, maaaring natin ituro sa ating mga anak manalangin para sa mga bagay na pangulang hanggang ay bubunga. Manalangin para sa moralidad sa mundong puno na pagsubok, maging masunurin at magkaroon ng tapang sa pandigan ang tama. Walang dulang karamihan sa ating mga kabataan na nalangin sa gabi. Ngunit marahil ay nahirapan ang marami sa kanila pero sana manalangin tuwing umaga. Bilang mga magulang, bilang kailangang pangunahin ng mga guro sa Ebanghelyo, maaaring natin itama ito. Sino mang magulang sa panahon ng aklat ni Mormon ang hayaang makidigma ang kanilang mga anak na walang suot na baluti sa dibdib at walang galang itpada na protekta sa kanilang sa pagsasalakay na kaaway na maaari nilang kamamatay. Subalit ilan sa atin ang inayaan ng ating mga anak na umalis sa ating tahanan tuwing umaga sa pinakamapanganib sa lahat ng digmaan, ang harapin si Satanas at kanyang napakaraming tukso na walang suot na espiritual na balote sa dibdib at walang galang at espada na mula sa kapangyarihan ng panalangin. Sinabi ng Panginoon, manalangin tuwi na ng iyong magtagpagumpayan si Satanas. Bilang mga magulang, makatulong tayong maikintal sa ating mga anak o galing pagdarasal tuwing umaga at ang kanyang kapangyarihan dulot nito. Maaari din natin ituro sa ating mga anak na gamitin ang kanilang oras ng matalino. Kung minsan, tulad ni Sonia Carson, kailangan natin magbigay ang mga patakaran ng may pagmamahal. Ngunit matatag sa paglilimita sa oras ng ating mga anak sa telebisyon at iba pang electronic device na sa maraming pagkakataon ay sumaayon sa oras ng ating limbuhay. Sa halip ay ituon natin ang kalang oras sa maraming makabuluhang aktibidad na nakatuon sa Ebanghelyo. Maaring sa una ay tatanggi sila ang ilan na magre-reklamo. Subalit tulad ni Sonia Carson, kailangan natin makita ang epekto nito sa sinaharap at panindigan nito. Balang araw manawanan pa pangalaga ng ating mga anak ang ating ginagawa. Kung hindi natin gagawin ito, sino ang gagawa nito? Maaring nating tanungin ang ating sarili, tanggap ba ng ating mga anak ang aming pinakamasagisag na pagsisikap sa espiritual? Intellectual pagigmalikhain sa tanggap nila at natirang oras mga talento matapos may bigyan lahat ng tungkulin natin sa sambahan o ating profesyon. Sa buhay na darating, hindi ko alam kung may titulong pagtulad ng bishop o relief society president. Ngunit ang alam ko na may tutulong mag-asawa, ama at ina, ay magpapatuloy at ay gagalang sa mga mundong walang katapusan. Yan ang isang dahilan kung bakit napakalagang gampanan ng ating mga responsibilidad bilang mga magulang dito sa mundo upang makapaghanda tayo para sa iyong mas dakila. Ngunit katulad ng mga responsibilidad sa buhay na darating. Bilang mga magulang, maaari tayo magpatuloy sa buhay na may katiyakan na hindi tayo iwang mag-isa ng Diyos. Hindi tayo kailan mabibigyan ng Diyos ng responsibilidad na walang tulong mula sa Kanya. Iyan ay pinatotohanan ko. Tayo nawa sa ating banal na tungkulin bilang mga magulang at sa pakipagtulungan sa Diyos ay maging pangunahing mga guro ng Ebanghelyo at halimbawa para sa ating mga anak. Ang dalangin ko sa pangalan ni Hesukristo. Amen.